ኢትዮጵያ ካብ ሶሪያ ኢራቅን ቻይናን ቀጽላ ምንም ዓይነት ናይ ኢንተርኔት ነጻነት ዘይብላ ሃገር እያ ክብል ፍሪደም ሃውስ ዝተብሃለት ሓላቂ ነጻነት ገሊጹ። ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ፍሪደም ሃውስ ዓመታዊ ሪፖርቱ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ተመራመርትን ሰብሞያን ከምኡ ተሓለቕቲ ናጽነት ምዝራብ ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ሪፖርት ዝኾነ ሰብ መርበብ ኢንተርነት ተጠቒሙ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ምርመራን ዕንቅፋትን ሓሳቡ ብናጽነት ናይ ምትሕልላፍ መሰል ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቶም ነቲ ኣገልግሎት ዝዓጹን ካብኡ ሓሊፎም እውን ዝኣስሩን ጠቒሱሎም። ፍሪደም ሃውስ ንኢትዮጵያ ካብ ሶርያ ኢራቅን ቻይናን ቀጺላ ናይ ኢንተርነት ናጽነት ዘይብላ ሃገር ኢሉ ሰሪዕዎ ኣሎ። ኣብ ፍሪደም ሃውስ ጉዳይ ኣፍሪቃ ላዕለወይቲ ክኢላ ማይትራንግ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ክትገልጽ ተሓቲታ ከምዚ ትብል።
ኢትዮጵያ ዝኸፍአ ዓፈና ካብ ዘለዎን ሃገራት ካብተን ዝኸፍአ ሓንቲ ምዃና በዚ ሪፖርት ዝርኢና ኣለና። እዚ ድማ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ብምንፅጻር ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ክትነጻጸር ከላ ዘርእዮ ነገር ንሱ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ኣጠቃቅማ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ብፍላይ ብመንፅር ብዙሕ ቁፅሪ ህዝቢ ክረአ ከሎ 200ታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ እዩ ኢንተርኔት ዝጥቀም። እቲ 200ታዊ እውን ብመንግስቲ ተፅዕኖ ይግበረሉ።
እታ ክኢላ ፍሪደም ሃውስ ኣተሓሒዛ ብዙሓት መርበባት ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ከይረኣዩ ይእገዱ፣ ኣብ ኢንተርነት ንመንግስቲ ነቒፎም ዝፅሕፉ ድማ ይእሰሩ፣ ብኣሸባርነት እውን ይኽሰሱ ኢላ። ብዛዕባ ርትዓውነት እቲ ሪፖርት ዝተሓተተት ማይትራንግ ንድሕነቶም ፈሪሖም መንነቶም ሓቢኦም ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለውና ትብል። ብዛዕባ እዚ ፍሪደም ሃውስ ንኢትዮጵያ ብምዕፋን ናጽነት ኢንተርነት ኣብ ቅድሚት ዝሰርዓሉ ሪፖርት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊት ኣይሰመረን።